Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Juče su održani prvi izbori u četvrtoj deceniji moderno-srpskog parlamentarizma. U Srbiji se glasalo za predsjednika, poslanike i lokalne vlasti. Koliko smo uspješni, odnosno koliko smo sazreli u demokratskim procesima i da li u aktualnim, globalnim, geopolitičkim i strateškim okolnostima izbori imaju posebnu specifičnu težinu, danas o tome govorimo u emisiji Rečeni prečetona. Naši gosti su Đorđe Vukadinović, filozof i politički analitičar, i Milan Jovanović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan.
Umorni,
dobar
dan. Premoreni, do koliko ste sinoć radili?
Ja sam u jedan sat napustio studio jedne televizije kabloske, a u 7.15 sam bio ponovo u tom studiju.
Biste, Milane, bili kod
tako do pola jedan, da, bio sam na RTS-u i tu sam završio, tako evo, ujutru sam malo pogledao vesti i došao kod vas u emisiju.
Hvala puno još jednom. Dakle, znamo sada za sada jedino da je Aleksandar Vučić osvojio, tako, u drugom mandatu, pobedio u prvom krugu izbora, sve ostalo je teška kombinatorika i sve je moguće. Koliko po vašem mišljenju ima razloga još da se raduje ovakvim rezultatima izbora?
Pitanje za mene.
Ja za vas, da.
Pa ja mislim, najviše razloga za radovanje imaju one političke stranke koja su istraživanja pozicionirala negde oko izbornog praga. To je uvek problem kada se nalazite u toj poziciji, s obzirom da su negde standardne greške u tim istraživanjima plus minus 2%, i onda je to teška psihološka situacija za ono ko vodi izbornu kampanju s jedne strane, s druge strane zahteva veštinu da ne napravite promašaje u finišu izborne kampanje, a bilo je dosta političkih prilika koje su mogle da vas navuku, jeli, da jedan deo glasača za koje računate odaljite od sebe i da ih prepustite nekoj drugoj opciji. Mislim da su stranke koje, ajde da kažem kolokvijalno, vrlo lako svrstavamo na tu desnicu, a nismo ni sami saglasni šta je to distinkcija levo-desno danas u Srbiji. Ja bi skloniji da kažem neke stranke koje su, ajde da upotrebim taj izraz, konzervativnije, tradicionalističkije u svom pristupu. Najveći dobitnik, zato što su sve ušle u parlament, što su dve ušle u gradsku skupštinu i što su generalno ostvarili dobar rezultat, iako mi koji pratimo izbore smo smatrali da je taj fond glasova koji su oni skupljali na prethodnim izborima, s obzirom da su išli tako razjedinjeni, kombinacija koja će sve tri ostaviti negde ispod izbornog praga. Drugi dobitnik izbora koji bi se mogao smatrati jeste Socijalistička partija Srbije, koja je uspela da zaustavi trend osipanja glasova. Znači, zadnja četiri izborna ciklusa SPS je beležio pad 70-80%, 80.000 glasova. Sad je taj trend zaustavljen i dobijeno je novih možda oko 100.000 glasova, vidjet ćemo, što se može smatrati uspehom.
Đorđe, velika izlaznost, širok spektar političkih opcija u parlamentu, dugo to nismo imali, kada govorimo o toj našoj političkoj zrelosti, decenijskim, je li tako, promenama u srpskom parlamentarizmu, je li to dokaz da smo negde sazreli kao glasačko telo, kao birači, kao građani koji misle svojom glavom?
Pa ja bih voleo da mogu da kažem tako, nisam baš siguran da je tako, ali se slažem da je bolje što imamo sad ovako malo disperziju i rekao bih nešto realnije i malo reprezentativnije zastupljenost biračkog tela i raspoloženje građana Srbije u parlamentu nego što smo to imali ranije. Dakle, to je nesumnjivi uspeh. Naravno, slažem se sa ovim što je Milan rekao, ko su ovi koji se najšire smeju i raduju. Naravno, mislim, smešno je reći da Aleksandar Vučić nije taj koji zapravo ima najviše razloga za radovanje kad je reč o predsjedničkim izborima. To je realno veliki uspeh. Iako ja sumnjam, ili osnovno sumnjam, da su mu tome pomogli što namerno, što nenamerno i razni iz opozicije, time što su, rekao bih, propustili priliku da se potrude da mu suprotstave nekog jačeg kandidata. Vrlo je moguće da bi on pobedio u svakoj varijanti. Ali isto tako bilo upadljivo, vratit ćemo se na ovu načelniju stvar, ali prosto ne mogu da ne podsjetim na elementarno, što golim okom se vidi, ne možete biti nikakav profesor, ekspert i analitičar, da ne vidite da je lista, recimo, kandidata za gradonačelnike u Beogradu bila duša, respektabilnija, ozbiljnija, teža po biografijama i politički od liste za predsjednika Republike. To znači da mu je neko pomagao. Ne SPS i ne znam, SRS koji nisu imali kandidata i koji su rekli, mi podržavamo, ne znam, Aleksandra Vučića kao kandidata za predsjednika. Dakle, oni su i koalicijni partneri, govorimo o SPS-u i SNS-u, i to je nekada bila njihova računica, njihov dogovor, očigledno dobar. Jer zahvaljujući tom dilu i tom dogovoru, recimo, možda je jedin čovjek, to sam ja i govorio i pre, dakle, jedin čovjek koji može eventualno otvarati Vučića u drugi krug, to je zapravo Ivica Dačić. I to se sad vidi, da bi njegova kandidatura tu poremetila stvari. Da li bi, ne znači da bi sad svih tih 11,5% glasili za Dačića, verovatno ne bi, da bi otišao i ipak Vučiću, ali bi bilo neizvesno. Dakle, s jedne strane partneri koalicioni, koji su se povukli i nisu imali svog predsjedničkog kandidata, što je rizik za tu stranku, realno, to je za SPS bio ozbiljan rizik, koji su oni preuzeli. Ali s druge strane, ono što mene više zanima i što javnost malo, kako rekao, daje osnova da bar podignemo obrvu, a to je da ova opozicija sa ili bez navodnika, velika, tvrda, glasna, glavna ili par kako se predstavlja kao glavna opozicija, da je isturala vrlo čudne ili slabe ili blede kandidate ili ih nije imala. Jan Boris Tadić, ja razumijem njega psihološki zašto se nije kandidovao, ali onda se kandidovao, makar bi preturio svoju listu i stranku preko cenzusa, ne i pokidao bi to, ta bi predsjednička lista imala težinu malo veću. Onda, Zdravko Ponoš je na jedan dosta problematičan način inaugurisan ili nametnut za kandidata, iako on sam kao kandidat nije bio loš, ali je nametnut kao kandidat. Ali meni je frapantan primjer ove koalicije zeleno-leve, kako se zovu, moramo, koji su imali bukvalno tri kandidata jača, i to i po istraživanjima, a pravo vam kažem i golim okom, koji su bili bi ozbiljni, koji su mogli da idu čak i do 10% na predsjedničkim izborima, od Ćute Jovanovića, profesora Prelevića, pa do Zelenovića. Oni su kandidovali gospođu Stojković, profesorku, koja realno, evo vidite, ona je jedini kandidat koji je slabiji od svoje stranke.
To znači da je
stranke.
Opozicija zapravo išla na beogradske izbore, da je to najvažnije.
Ja samo ne znam da su išli na ruku namerno ili nenamerno, da. Ali kao da su se sklanjili i pomagali mu da ostvari taj
uspjeh. Da, to znači da su karte bačene na Beograd, glavni aduti.
Da, ja mislim da ste u pravu, da je opozicija se borila da na predsjedničkim izborima dobije drugi krug. Nije išla pobednički i nije izabrala prave kandidate.
Pitanje je da li je zaista imala
da li je
opciju
mogla
za pobedničku varijantu.
Ja kad pogledam sada rezultate, onda su to i dobri rezultati za ove kandidate na predsjedničkim izborima. Recimo, za kratak vremenski period Ponoš je uspeo uz spornu podršku, uz spornu kandidaturu, ovo što Đorđe govori, da se vrlo brzo pozicionira i da izgradi ovaj poziciju. On isto tako može smatrati sebe da ima širok osmeh u ovoj kampanji, da tako kažemo. I u odnosu na beogradske izbore, lista Moramo takođe bi trebala da se smatra dobitnikom ovih izbora. Zašto? Zato što je to nova politička grupacija koja se pozicionirala. To je jako teško kad ulazite u politiku da ostvarite takav rezultat. Oni jesu jedan konglomerat koji ćemo sad videti kako će se ponašati u budućnosti. To je uvijek izazov za te takve koalicije koje su napravljene od neke vrste pokreta, recikliranih delova političkih partija. Kako će sada, kada se nalaze u poziciji vlasti, odnosno parlamentarnih stranaka, zauzimati političke stavove i ponašati se u politici? To je novi izazov koji stoji pred njima.
Đorđe, vaša istraživanja se gađaju gotovo u procenat sa izbornim rezultatima. Imali ste velike pritiske od vaših opozicionih prijatelja zbog toga.
Da, sad ih možda i bivših. Ja to sam govorio o nekim nastupima, to je kao kada bi se ja ljutio na ogledalo, zato što ogledalo više nisam ili uopšte nisam plav, vitak i kovrđav, ili već nešto slično. Dakle, nemojte se ljutiti na ogledalo. Naravno da može da se omane i nekim stvarima su i istraživači, pa evo čak i kladionice koje svi kao obično idealizuju, su omanuli. Ali generalno, ako ste ozbiljan političar ili imate ozbiljne namere, onda morate osluškivati ipak i te rezultate. Međutim, oni naši političari se uglavnom ponašaju, pa vidimo i iz opozicije, pa i iz vlasti, se ponašaju, ali ovog puta sam ja bio više na meti ovih iz opozicije, nekih ranijih godina su me više napadali ovi iz vlasti, ali svejedno, ponašaju kao ono ogledalo gledalce moje, reci, najlepši koje. I tako otprilike oni. Dakle, napad je bio tragikomičan, pogotovo u svetlu ovih rezultata. Dakle, naša projekcija predsjedničkih izbora, pošto tu kandidati ispadali i upadali do posljednjeg časa, tada smo tu radili projekciju i objavili je pred sam početak izborne ćutnje, se zaista gađa do, vidjet ćemo sad konačne, ali bukvalno u zenicu, se gađa u procenat sa rezultatima, što znači Vučić apsolutno pobeda u prvom krugu ne sumnjiva, ali ipak ispod 60%. Ponoš, bukvalno to 17-18%, i ostali, čak Miloš III i tako dalje. Dakle, sve ostalo. Kad je reč o beogradskim izborima, zbog kojih smo najviše stradili beogradskih izbora, to je bukvalno tragikomično koliko i nije to lako, znate, zaista je teško ovako, da ljudi ne znaju. Nije da vas lažu. Prvo, ima oni koji vas lažu u anketi, ima oni koje ne možeš da nađeš u anketi, to Milan zna kakva je to muka kada se ozbiljno radi. Kada se ozbiljno radi, koliko onda ja osedim tih par nedelja pred izbora više i propadnem više nego sledećih godinu dana. Dakle, jer imaš neku vrstu odgovornosti i pred javnošću i pred samim sobom. Ali kad korektno radite, onda manje više da kriju bude tako. Dakle, ljudi neki sami ne znaju za koga su. Nije da mene obmanjuju, nego sebe obmanjuju, posljednji čas odlučuju. Znači, ti moraš da pretpostaviš šta će na kraju da bude. Evo, ti čuveni beogradski izbori, gde je opozicija, tu se ja slažem sa vama oboma, da je točno bacila karte sve na to i olako se predala već na tim predsjedničkim izborima. Dakle, oni su bili jako nezadovoljni, jer sam ja rekao, mi smo našli, i to stoji na sajtu, kao Beograd, mart, od 1. do 8. marta 2022. Dakle, pre par nedelja, i to je posljednji Beograd koji smo radili, da ova koalicija oko Đilasa i ova koji je nosio, čiji nosio sam Beograd, bio profesor Janković, Vladeca ima 20-21%, 20,5% tako dalje, a da ova koalicija mora ima 10%. I to je bukvalno toliko bilo. Znači, jedina, i SPS, izvinjavam se, SPS smo takođe pogodili, a par posto više SNS, to se predalo ovim nacionalnim strankama. Dakle, nevolja je u tome što sada, ako bi ja sada to sijerio, onda bi rekli, evo vidiš, likuje, hvali se. Dakle, prvo te izgaze, ispljuju, a onda posle toga kao pa ništa nije bilo i do sledećih izbora će opet da zaborave i opet će da kritikuju ako ih ne prikažeš dovoljno plavim i kurčajim.
Tasted sweet. I always wanted more. Let us leave the bitter taste to those whose hearts are cruel. Until I met you, I was always down, down. I've been so down, down.
Kad su zanimljivi gosti u studiju, onda je uvek najzanimljivije ono što se kaže dok ide muzika ili dok idu reklame, tako da nažalost niste mogli da čujete, ali ćete čuti dalju svakako zanimljivu priču. Dakle, odgovor na naoko jednostavno pitanje zašto građani glasaju tako kako glasaju predstavlja jedan deo od najsloženijih pitanja političke sociologije i istraživanja uopšte. Dakle, malo pre su pomenjili istraživanje, odnosno ko će za koga glasati. Koliko je to teško i zašto građani menjaju mišljenje? Zašto ne mogu da se opredele? Da li lažu? Znači, ko može pohvata sve te konce, kako rezonujem i kako razmišljam? Pretpostavljam, što vi kažete, Đorđe, da vas niko namerno nije lago, ali jednostavno promeni se nešto, sti se okolnosti. Što se dešava, profesora Jovanović?
Pa to je jedna od ovih Rubikovih dilema, kako složiti tu kocku da dobijem najveći broj glasova, kako da odgonetnem šta birač očekuje, to je tajna za političke partije, kandidate i za istraživače. S tim što istraživači pokušavaju dubinski da proniknu, da vide kakvi su stavovi građana, da tako upotrebimo onaj izraz Đure Šušnjića, kao pravi ribari ljudskih duša, da otkriju i da kažu ovaj će se ovako ponašati u ovoj situaciji. Značajno je nauka napredovala od 60. godina i to je se razvilo u instrumentima, posebno danas u ovoj sferi digitalnoj i obrade podataka, gde svakodnevno možete pratiti stavove građana i sa velikom dozom sigurnosti prognozirati izborne rezultate. Međutim, i u uređenim društvima i tamo gde građani rado učestvuju i odazivaju se u anketama, događa se da se promaši rezultat istraživanja. Kod nas se istraživači minimiziraju i od strane političkih partija na stranu što nemaju ni podršku za obavljanje istraživanja, ni finansijsku, ni materijalnu, ni logističku. Mislim da i mediji zbog svoje brzine, zbog prostora, nemaju toliko vremena da posvete tim detaljima koji su važni da se shvate kako se prave istraživanja i da se stvara atmosfera da građani se otvore, da veruju biračima i da kažu svoj stav, tako da bi ta istraživanja bila pouzdanija. Ali generalno posmatrano, ne samo u odnosu na istraživanja koje radio kolega Vukadinović, nego i ostale kolege koje se bave između sebe, oni obavljaju dobru stvar za političku javnost i za političku kulturu i mislim da to mediji trebaju više da cene i da uvažavaju, a političke stranke će vrlo brzo zaboraviti za te napade i iste te kolege zvati da ih pitaju za mišljenje i savete za sledeće izborne kampanje i kako stoje. Samo treba da promene jedan diskurs, da priznaju da je to važno. Ako se bavite javnim poslom, vi ćete uvažavati ovo što rade javna mnjenja, jer vi možete da korigujete svoju politiku, političke poruke koje šaljete i naravno ono što će vam biti fokus da odaberete. Ako želite da pridobijete one birače koji su neopredeljeni, vi to ne možete da radite pomoću štapa i kanapa. Danas vi morate da imate zaista longitudinalna istraživanja, ne ad hoc. Mi nemamo longitudinalna istraživanja, evo, Đorđe to zna i ja mislim da bi naš fond za nauku i država morala finansijski da pomogne to. Ja sam svojevremeno predlagao da recimo država naručuje, raspiše konkurs za recimo istraživanje javnomnjenjske ankete po jednom spektru pitanja i da se mesečno angažuje jedna agencija, druga, treća, ona koja je kvalifikovana i da rade po istom uzorku, istoj metodologiji i da se to ustali na neki način, država to prezentuje svima pod istim uslovima, a ne da ovako se stvara fama ko ima novca da plati od stranaka, pa onda dobijaju na kašičicu od drugih, pa onda se iskrive interpretacije u tome i onda napravimo veću štetu nego korist.
Da,
na kraju oni koji kažu da su istraživanja naručena, nameštena, kupljena, na kraju se to izgleda kao u ovom slučaju liste Marinike Tepić obije ozbiljno glavu.
Jeste, ja imam to iskustvo da oni koji najviše kritikuju i vrište na naše istraživanja, na kraju prođu gore, lošije nego što smo i mi rekli. To imam primere bezbroj od prošlih beogradskih izbora, kada se o tom, znam, imam mnogo svedoka tome.
Ako si nećeš seiriti, jel?
Pa ovo je bivš, ovo je nekadašnje, neću da ima sada. Kada smo recimo predvideli da, i to ne predvideli, našli, mislim, jedno je kad predviđaš, a drugo je nalaz. Na osnovu nalaza praviš eventualnu predikciju. Dakle, da Demokratska stranka nema 2018. godine, da nema cenzus, taj cenzus bio još 5%, nema cenzus na beogradskim izborima. I dakle, od kolega u Skupštini, tada sam bio tamo, sam nekoliko opklada, šta 80 opklada sam dobio i sve, ništa nisam naplatio. Mislim, nije bilo neke pare, nego prosto od kolega iz desno od mene što sedeli tamo gde sedeli poslanici bivše Demokratske stranke, kao nema šanse, sram te bilo, radiš, tad je valjda bilo za Đilasa, sad za Vučića, kako kad, ali svejedno, moj prijatelj i poznanik dobar i dragi, sad pokojni, Dragoljub Žarković pred isto gomilom svedoka je rekao, pa nemoj, Đole, kao ja te volim, mi ćemo to objaviti, ali kako možeš reći da DS u Beogradu nema cenzus, pa da li si ti normalan, kao onaj DS, pa rekao, nema čare, samo da im dopisujem, jer pa se tom trenutku koji si imao Đilasovu koaliciju, Đilas Janković Jeremić, imao si Šapića, to su sve glasovi Demokratske stranke i mnogi su još uvek mislili da su Đilas, da je Đilas Demokratska stranka ili ne znam da je Šapić Demokratska stranka. Dakle, hoću da kažem, post festum se to pokaže, neko prizna, neko ne prizna, tako i sada sa ovim kolegama iz ove koalicije Pobeda, sad kako to ironično deluje, Pobeda za Srbiju, dakle, koji jedino kod njih zapravo dobili su manje 3% nego što smo mi kao našli. Ali šta je poenta, to što nam kaže je vrlo važno. I sad ja sam navao možda malo smešan, ili, pa ste se nasmijeli ovaj primjer sa ogledalom čarobnim i to kao ali malo zbiljniju analogiju ili asocijaciju da napravimo. Svi mi idemo kod lekara ili ponekad idemo kod lekara, dobijemo neke nalaze lekarske, pa sad izvadim krv, pa krvna slika kaže tako i tako, imaš, na primjer, povećan holesterol, trigliceride itd., možeš da paziš na ishranu, možeš da izbaciš to i to iz ishrane, i sad ja mogu kažem šta me briga, šta će on meni da kaže, baš me briga, ja živim kako živim. Ali to se obije o glavu, u nekom sledećem trenutku povišen pritisak, infarkt, šlog i tako dalje. I tako je prike i stranke sa istraživanjem. Oni mogu da ignorišu, mogu da gledaju samo one koji im kažu da su to plavi, kobrđavi, najlepši na svetu, a onda dođu izbori, pa onda lupe o ledinu. Tako da, a da ne govorimo o dubinskim, najmanje zapravo zanima to što političare najviše zanima pred izbore, da li im raste ili pada i otprilike koliki im je rejting. Dakle, te neke druge stvari zbog koje su se uzeli črvi sapleli, ovi iz ove navodno glavne opozicije, a postoje ipak političke neke teme. Oni su bežali kao đavo od krsta i vlast na jedan način, a oni pogotovo su bežali od svih osetljivih tema kao što je Kosovo, kao što je Rusija, Ukrajina, kao što je Evropska unija. Dakle, sve ono što su realne političke teme u Srbiji danas, oni su gurali po tepih i isturali su marketing u prvi plan, dosta dobro i uspešno, neki bolje, neki gore. Vlast očigledno bolje sa ovim frižiderom iz kojeg izlazi Vučić, to je bilo i fe. Nije on samo zbog toga pobedio, naravno, ali i to doprinelo pomalo.
To je sam rekao predsednik da je to dobar potez.
Jeste, kao što je i, ne znam, Bošku, pored naravno i pre svega doktora Nestorovića, pomogao onaj čarobni štapić, tako da je sad bio duhovit i uspešan spot. Dakle, umesto politici i ideologiji, sve se svelo i politička kampanja se svela na marketing. I nije to samo kod nas, naravno, to je globalni trend, ali se nekada politika vrati i udari o glavu i ove stranke desne, nacionalne, slažem se tu s Milanom da je to teško nazvati, sad reći šta je desno, šta nije desno, ali u svakom slučaju te malo konzervativnije, desnije i nacionalnije su dobro prošle, između ostalog što su ne znam, nisu bežali, nisu forsirali te nacionalne teme, malo i emotivne, ali koje jesu sve život oko nas i svet oko nas. Dakle, mi možemo zabijati glavu u pesak, ali sutra kad prođu ovi izbori ili kad prođe, kad se proglase rezultati, nas čeka pritisak Brisela oko sankcija Rusiji. I tu nema, ne zanima me, ili ćeš uvesti ili nećeš. Ili pritisak u vezi sa Kosovom, ili pritisak u vezi sa Republikom Srpskom. Tako da mislim da je, pored toga što je dobro što će parlament biti sad malo reprezentativniji, bit će tu svega i svačega, ali ipak će biti, neće biti ono što je bio poslednje dve godine, što je ipak bilo sramota, mislim. Zato je između ostalog verovatno i Vučić je išao na ove ponovljene izbore, ali će biti oni koji zastupaju i glas neke desnice, umerene, konzervativne i levice, znači više će ličiti na, Skupština će više ličiti na Srbiju.
Da, evo sad je Đorđe rekao, nije važna ideologija, ali ipak važna, tako izgleda njegov govor. Dakle, jeste važna, pokazalo se da jeste važna, jeste politika, marketing pre svega, glamur, estrada, ne znamo ni mi šta se više pre svega na globalnom nivou, ali taj ideološki moment kod birača izgleda da je zamro, to su juče još neke vaše kolege govorile, međutim, da li sa ovim prolaskom ovih desnih stranaka u Skupštini se ipak pokazuje da ideološki moment može da bude čak i presudan u nekim momentima? Da je ponovo tu na sceni, tu je.
Tako je, da. Mi imamo jednu, ja bih rekao, iskrivljenu sliku o ideološkim profilima građana kod nas. Mislim da su građani ispražnjeni od ideologije. Zadnje tri decenije vi imate stranke, recimo, koji se predstavljaju levicom i sad ta distinkcija levo danas u Evropi je, su ekološka pitanja, odnos prema transrodnim skupinama, prema izbeglicama, pa tek onda radnicima, pa tek onda platama i standardama. Ja mislim da je danas distinkcija levice u Srbiji bi trebala bude odnos kapitala i rada u onom Marksovom smislu, u najtvrđem, jer mi smo upravo u toj fazi kapitalizma u kome radnicima nisu garantovana adekvatna prava, a vi nemate političku stranku koja je tako profilisana. Iako imate bezbroj sindikalnih organizacija, vi ne vidite neku političku grupaciju koja se usput pozove na te radnike. S druge strane imate desničarske stranke ili desno pozicionirane stranke koje insistiraju na ovom što bi trebala da bude distinkcija levo-desno kod socijalističkih i socijaldemokratskih stranaka. Ako imate takvu konfuziju u stranačkim politikama i programima i istupanjima, onda to mora da bude i kod birača. Da li ste čuli nekog političara da kaže mi želimo da gradimo jedan uspešan kapitalizam, jedan moderan kapitalizam? Ne. Govorit će da žele da grade bolje društvo, pravednije društvo, efikasnije društvo. Kad bi pitali građana sad, evo kad Đorđe sprovodi anketu, u kakvom mi sistemu živimo? Mi živimo u kapitalizmu. Kad kažeš kapitalizam, onda se postavlja kao aksiom nekoliko kategorija. Profit, dobit, tržište, individualizam. Na toj liberalnoj, mi još želimo, i to je u glavama građana, to je duboko moj utisak, da napravimo neki eklekticizam, da spojimo i socijalizam i kapitalizam, to je dobro, ali je jako teško u ovom momentu.
Bojim se da spajamo zapravo loše strane, uspeli smo da spojimo loše strane i kapitalizma i socijalizma. Dakle, umjesto da spojimo, ako već pravimo nešto, onda to bude nešto skandinavskim pokušaj i kombinacije, mi imamo zapravo karikaturu koja nije niti čisti kapitalizam, a nije ni sve od nekadašnjeg socijalizma, sem u, kažem, najgorim aspektima. To je to naša
čudan specifična. Smo mi svet, mi prihvatamo sve kapitalističke proizvode, ali onda imamo potrebu, ja mislim da su to svi slovenski narodi, da kritikujemo to. Zapadnjaci lepo prihvate to, to je njihov način života, to je protestantizam, ali mi prihvatamo, mi smo konzumeri svega toga, ali mora da sledi kritika. Jednostavno, i kod nas da, je neki dualizam u našem biću srpskom.
Malo tu ima i licemelja, slažem se, ali ima malo i kad krenem licemelja, ne mislim samo na građane, to ono što vaše pitanje sugeriše, nego Bog mi je sredi tih koji nam to nameću. Jer to je davno neki kolega, mislim, Ivan Krasev, iz Bugarske, rekao, ma to svi mi osetimo, ali mislim da prvi formulisao, da kad su izbori u tranziciji, još 90. godina, pa i 2000. onda ljudi glasaju za razne opcije koje su više manje socijalne, socijalističke, socijaldemokratske, solidarističke i tako dalje, a onda koja god boja pobedi, koja god stranka pobedi, posle sve sprovode sve te opcije koje god boje bile ideološki, na kraju sprovode istu politiku Međunarodnog monetarnog fonda, neoliberalizam i kapitalizam u jednoj ogoljenoj i brutalnoj formi. Tako da, mislim da je tu ipak odgovornost do elita nacionalnih i ovih globalnih tranzicijskih elita, a tek sekundarno kod građana koji onda se čudimo kad kažu svi su isti. Ja ne mislim da su svi isti. Pokušao sam da pokažem kako nisu svi isti. Ali realno iz ugla nekog građana kad vidi da koja god vlada bila vodi istu politiku i istu politiku okrenutu kapitalu i profitu i interesu, a ne okrenutu ni građaninu, niti državi. Niti državi toj matičnoj, onda nije čudo što se povlači apstinenciju ili traže neka ekstremna ili krajnja rešenja.
Festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama danas Milan Ivanović, profesor na Fakultetu političkih nauka, i Đorđe Vukadinović, filozof i politički analitičar. Đorđe Vukadinović, filozof. Đorđe, kome je danas potrebna politička filozofija?
Nikome. Nikome, da kratko kažem. Ali slušali smo prethodni deo razgovora spominjem ideologije i politike. Ni ideologija kao da nikome nije potrebna. Pa onda vidimo da se ipak izbačena kroz vrata vraća kroz prozor. I sada ono što Evropa na jedan bolan način spoznaje i otkriva i kroz ovaj rat i sukob na istoku Evrope i ovaj tragičan, naravno, i bratoubilački sukob Rusije i Ukrajine, ali svejedno i to je neka vrsta podsjećanja da nema kraja istorije, što su neki tako snevali i objavljivali, neki liberalni teoretičari i filozofi. Isto tako, taj san ili ta iluzija, ili ta nada kako je se sve završilo trijumfom Zapada, takođe se dovodi u pitanje ovim rastom Kine i usporom Kine po svim parametrima, dakle, i ekonomskim, dok kojih je upravo Zapad najviše stalo i što je bio glavni adut u rukama Zapada, sada ih je upravo na tom terenu Kina izazvala i tu dobija. Rusija je izazvala, ako ćemo tako reći, u ovom bezbednostno-vojnom aspektu. Dakle, pomalo je komično bilo pod ovih sankcija sada Rusiji, koje daleko od toga su bezazlene, ali kada je objavljena slika, to su Kinezi čeku radili, malo ironično, kad kažu ceo svet je uveo sankcije, kaže Rusiji, a onda su Kinezi objavili mapu sveta, globus sa zemljama, točno bez zemalja koje nisu uvele sankcije. I onda ti vidiš da je to zapravo jedan maleni deo zemaljske kugle. Bučan, uticajan, medijski, politički, vrlo marketinški, izuzetno moćan i finansijski deo sveta, ali ne većinski, ni geografski, ne većinski, ni demografski, ne većinski, ni po ekonomskoj čak snazi i perspektivi. Tako da, po pitanju filozofije, meni je interesantno, pošto sam, naravno, dolazim iz tog, pre svega, faha, a onda se bavim trivijalnijim i najprizemnijim, ponekad ovim političkim ili stvarima, uključujući javno mnjenje, stranke, rejtinge, izbore, ali mi je interesantno kako neke teme, dileme koje se u politici i u životu pojave u nekom trenutku i aktualizuju, kako je recimo u filozofskom diskursu, u raspravama, filozofskim, abstraktnim diskursima koje su tematizovane pre 10, 15 ili 20 godina. Pitanje migranata, pitanje stranca, pitanje represivne tolerancije, dakle, nešto što je bukvalno neko odmah, nego decenijima unazad bilo tema nekih naizgled dosadnih akademskih rasprava, sada politička korektnost, pozitivna diskriminacija, znači mnogo toga iz tog sada aktuelnog diskursa, odnosno tema koje zaokupljaju politike, sadašnje, današnje politike u svetu i naročito na zapadu, su teoretičari njihovi isto tako slabo su ih slušali, ili recimo priča o tvrđavi Evropi, o perspektivi Evropske unije, kad su početkom 90. godina, u vreme najveće euforije i eurofilije na zapadu, pesama koje pobeđuju na Euroviziji, sećate se toga, Ujedinjena Evropa i tako da je u to vreme Jürgen Habermas, Jacques Derrida i razni drugi ozbiljni filozofi, uticajniji i najbolji u to vreme, pa rekao bih i sada, oni pričaju o krizi Evropske unije. To je delo o čemu ovi ljudi pričaju kad viš sad je sve super, ili u krizi Zapada. Tako da, problem filozofije, pored raznih drugih stvari, je što nekad ide suviše ispred svog vremena. Pa onda se deluje kao da ti ljudi pričaju o nekim čudnim stvarima koje nemaju veze sa životom. Ja zapravo sam video, bio sam i na jednoj i drugoj sferi, mislim koliko nekada ta ezoterična, najzgleda ezoterična filozofska ili intelektualna pitanja i debate, koliko su zapravo uživo i kad su prava i ozbiljna, te kako se tiču života, dnevne politike i života svih nas. Dakle, i sad se pokazuje sa ovom krizom, svojim sukobima, dakle, da je to bio jedan san, jedan možda ideološka fikcija, a možda iskreni san ili nada ljudi kako su svi ideološki i ekonomski problemi rešeni, ostalo još malo ekologije, još malo manjinskih LGBT prava i onda smo živimo u jednom srećnom svetu.
Šta bi bilo da su političari slušali te analize? Šta bi bilo da su to razumeli, da su se po tim dijagnozama ponašali? Jer oni svakako dolaze na ove definicije koje nudi politička filozofija.
Ali oni rešavaju problem, dnevno, najdalje do prvih narednih izbora.
Da, mi kada govorimo, kao nemamo ideologije se ispraznila, a raspravljamo upravo o ideologiji. Evo da spomenem jednu knjigu skoro koja je izašla profesora Jagoša Đuretića, koji baš analizira velike ideologije, nacionalizam, komunizam i liberalizam. Vrlo jedna lucidna knjiga i koja potencira upravo Kinu, jeli, kao jednu veliku zemlju koja je uspela da spoji te momente tržišne ekonomije kapitalizma, odnosno iz liberalnog dela, a da je liberalizam s druge strane u razvijenom kapitalističkom svetu potpuno dehumanizovao i da se ti aspekti vide i na politici i na globalnom planu. Vi kad pogledate gde su političari, gde čitaju, da li čitaju te sve stvari, ja mislim da je današnja politika pritisnuta svakodnevnim obavezama, brzim rešavanjima, a da mi nemamo, da svetu nedostaje političara, vizionara, ono što su smatrali državnici, neko ko će imati neku viziju, imati mandat, imati moć da ubedi birače da dobije mandat da vlada nešto duže, da sprovede neki program.
Kada Đorđe kaže...
Pošto je pomenut upravo kolega Jagoš Đuretić i njegova knjiga, mi smo na SPM-u ukupno pre par dana objavili prikaz, intervju sa gospodinom Đuretićem, strašno dobar i veliki, da ne bude da se samo bavimo rejtinzima, procentima i tim glupostima, da nisu to gluposti, to je takođe život i naša realnost, ali kažem, deluje kao neko osveženje, čak i za mene, a verovatno i za čitaoce, dakle, ozbiljan intervju i ogroman intervju sa Jagošom Đuretićem, podom njegove knjige, ali ja se hoću zbog tog naslova, zato što je to direktno u vezi sa našom temom, knjiga se zove Na bespuću nezadrživog napretka. Znači, govori o bespuću nezadrživog napretka. Usput kaže i govori o ideji slobode koja je kompromitovana i tako dalje. Ja bih rekao da je ideja slobode kompromitovana liberalizmom. Paradoksalno, liberalizam koji je uzdigao tu zastavu slobode, istorijski gledano, sad postaje pretnja po slobodu. Ali, kažem, interesantno i duhovito i poslom to obrazlože, o čemu se tu radi? Nezadrživi napredak i bespuće. Dakle, nešto što smo očekivali da će biti rešenje svih problema čovečanstva i političkih i istorijskih.
Potpuno drugačije intervju od svih ostalih tekstova koji mogu da se nađu sada na svemu. Zaista jedno osveženje i jedna druga retorika.
Dakle,
kriza zapada, da li to u prevodu znači kriza parlamentarizma? Koji su to parlamenti izredili vlast koja danas brani Medvedevu da igra ako se nadahne Putina? Koji brani Čajkovsko, koji brani ne znam koga sve, da ne pominjem, mislim, koja rusku decu, odnosno nemačku decu, truje protiv ruske dece. I dodatno, to je jedno pitanje, znači kriza parlamentarizma. A drugo, da li Srbija ima privilegiju da ne želi, da ne mora da učestvuje u nezabeleženom progonu jednog naroda?
Da, ovaj... Kriza zapada ne može se svesti, samo ona je mnogo šira od krize parlamentarizma, ali ne treba da zaboravimo parlamentarizam od kad je nastao kao oblik političkog uređenja, on je u permanentnoj krizi. Jeste da je zadnja dva veka i kad se pogledaju različiti oblici parlamentarizma koji postoje u svetu, parlament je izgubio onu snagu i moć kao institucija u političkom poretku, pritisnuti od strane egzekutive, izvršne vlasti, između ostalog i zato što nema te funkcije koje ima egzekutiva u svakodnevnom poslu. Ali ono što parlamenti gube, a to je pogubno za funkcionisanje političkih institucija, jeste da budu jedna vrsta savesti društva, da budu ne samo reprezenti različitih grupa, nego mesto gde se vodi debata, rasprava i gde se čuju različiti argumenti. Mislim da se dobar deo parlamentarizma, parlamentarnim procedurama, efikasnosti, provlačenjem zakona kroz parlament gura na jednu marginu, pretvara u neku fabriku zakona u kojoj parlamentarci, između ostalog i zbog njihovog statusa, vi imate parlamentarci koji su sada u većem broju birani proporcionalnim izbornim sistemom, oni su tu u nekom broju, oni ne znaju svoju osnovu, nemaju komunikaciju s biračem i oni više se posmatraju kao partijski delegat nego što su stvarni narodni predstavnik. Takav parlament nema snagu prema izvršnoj vlasti i ne može da je kontroliše. Pazite, vi imate i tu stav političke nauke ili politikologije, jel? Da, pa i političke teorije, da vlada je ta koja predvodi parlament i koja ga usmerava. I to je tačno. Ali parlament mora da bude kontra te vladi, inače taj mehanizam fine demokratije ne može da funkcioniše. To jesu fini mehanizmi i na tome padaju sada i liberalne demokratije, a da ne kažemo ove naše mlađe gde se nismo ustalili. Pazite, mi u Srbiji kad govorimo, uzmite 804. Jeli, kad smo počeli kao neku godinu naše modernosti i državnosti, kad pogledate koliko smo mi imali iskustva s tim parlamentarizmom i koliko imamo diskontinuiteta i kad smo dobili prve političke partije, vi ćete videti da smo u ta dva veka, jeli, sad će skoro dva i po, 230 godina, veći deo proveli pod nedemokratskim režimima nego pod demokratskim. To je istorijsko nasleđe koje ostavlja trajne posledice. Nemate ukorenjenu političku kulturu, nemate građane koji usvajaju te vrednosti. E sad, da ne ostanem dužno...
Molim vas, vrlo važno mi je to da govorite na ovo pitanje i vi ćete, Đorđe, takođe.
To je poraz vrednosti na kojima Zapad počiva. Znači, to je jedno, kad kažemo da je to licemerje, to je tako jedno, ajde da kažemo, laka konstatacija, ali ovo je dubinsko protiv vrednosti na kojima je zapadna civilizacija i zapadni poredak gradio svoju suprematiju u svetu, predstavljajući se i širio i nametao taj poredak širom sveta. On ga je srušio u svom srcu, u svom osnovu, da vi sada imate jednu ostrašćenost potpuno koja seže do nerazumnih granica, da recimo zabranjujete predavanje o piscima koje su umrli pre dva veka s vašim profesorima, da zabranjujete sportistima, umetnicima. Mislim da sam juče pročitao u Politici da je jednoj građanki Rusije u Emiratima prodavac nije hteo da proda torbu Coco Chanel dok ne potpiše izjavu da i neće nositi u Rusiju i tamo koristiti. To sad vidi dokle bezumnost ide sa tim. To je, nije samo protiv liberalnih vrednosti i slobode, nego je ovo protiv i to konzumerizma i tržišnog principa, jeli, prodajem svoju robu i sad ćeš mora da potpišeš. Jeli,
kad ovako postavite, zaista dolazi negdje do te podele dobro i zla. Kad ovako dubinski ovu stvar postavimo, izgleda da je to ta neka suštinska podela.
Pa na kraju se na nju svodi, na nju se vraća. A činilo se da je već o nekoj tehničkoj stvari kad pričamo, mada bi trebala cijela emisija o toj krizi parlamentarizma i zašto je ona važna. Jer to je sad, toliko je ta stvar propala, toliko je ta stvar urušena, sama ideja parlamentarizma, da to zavljuje kako veze ima. Ali zapravo, jer se tu, kao kad kažeš ideja parlamentarizma, to onda uči, kažem, kao nešto tehničko, institucionalno, pomalo akademski, pomalo dosadno u svakom slučaju. A zapravo tu je reč o krizi, ne o krizi, nego o sunovratu ideje parlamentarne, odnosno predstavničke demokratije, jer parlament, odnosno skupština je institut, odnosno instanca preko koje se pre svega manifestuje i sprovodi ideja predstavničke demokratije i kontrole izvršne vlasti i ona čuveni ona ravnoteža na koju je zapadna politička misao i praksa bila tako ponosna. To je sada u prašini. Znači, u prašini je ne samo parlamentarizam, nego ideja predstavničke demokratije. A to i tekako onda ima veze sa svim deformacijama koje ste sada dobro skicirali ili pobrojali i karikaturalnim, čudovišnim manifestacijama, znači kako rekao istovremeno i karikaturalnim i čudovišnim manifestacijama kada se stvar razobruči. Parlament je, naravno, pre svega bio, jeste telo koje treba da kontroliše izvršnu vlast. Znači, to je predstavnička vlast, to je jedna od tri grane vlasti koja treba i koja je uzrečeno najviša, mada se ona je formalno ravnopravna, treba da bude najviša. Ona je svedena na karikaturu. Kod nas posebno, ali poenta je u tome da je u svetu to slično. Možda ne sa tim egzotičnim likovima koje smo mi imali, koje sam ja gledao najposebno kao što gledam vas 4 godine u nekom prethodnom periodu, ali nema veze. Možda su manje karikaturalni, ali je sama ideja i težina i specifična težina parlamenta generalno u svetu izgubljena. Došlo je do toga da se ljudi, pušam da će neku blažu reći, zavitlavaju, ali mi pada neka druga, sa, ne samo tim poslanicima, nego sa skupštinom uopšte, i da se svodi na priču o ćevapima, skupštinskom restoranu, dakle, tu se urušava sistematski i ugled te institucije, a i ona sama radi, i njeni članovi rade na urušavanju ugleda njenom. I to je, a i vlasti to odgovara, svako izvršnoj vlasti takođe odgovara da onda i, ni teorijski nema mogućnosti da ih oni kontrolišu ili obuzdavaju. Došlo je dakle do toga da ja sam bio zaprepašten da su neki mlađani kadrovi vladajuće, sad bivše, a i očinu i buduće vladajuće stranke, nisu hteli da budu u skupštini kao nućeno da bude zamenik predsjednika poslaničke grupe vladajuće stranke, a on nije hteo da napusti mesto predsjednika opštine, ali opštine, gradske opštine, znači ne grada celog, nego jedne opštine u gradu, jer mu je bilo mnogo profitabilnije, posle je uhapšen, ali nema veze, bilo je potpuno jasno zašto nije hteo. Dakle, to isto ilustruje koliko je to devastirano i koliko je to urušena nekada, znači ideja narod, i mene je to, i moju generaciju, ideja narodnog poslanika, to je nešto imalo težinu. U onom jednopartijskom, jednom sistemu, delegatskom sistemu, mislim da su poslanici imali veću težinu i veći ugled nego što sada ima.
Hvala. Samo minut, jedno, molim se, eto ako može za minut.
Dobro. Da, pored parlamentarizma, vi imate ozbiljne kritike izbora. Izbori se smatraju osnovnim mehanizmom da bi predstavnička demokratija mogla da govori. Vi imate knjigu, recimo, izbore treba ukinuti, izbori su prevaziđeni, sjajnog jednog antropologa holandskog porekla, Van de Brujka, koji smatra da estradizacija politike, da su rezultati izbora sada stvara agencija marketinških stručnjaka i medija i da to predeterminiše odluku birača i da se moraju tražiti forme demokratije u nekom drugačijem formu koja bi kombinovala participativnu demokratiju, veće uključivanje građana. On se čak zalaže za vraćanje izbora žrebom, kockom i navodi eksperimente koji su pravljenja tog parlamenta koji je davao iste i bolje rezultate u političkom smislu.
Samo jedna rečenica, kad pogledate naše poslanike, mislim, to kažem i samo kritički, znači se čine bolje bilo su i kockom birali nego ovako.
Da, mislim, mi ovako pežurativno kad kažemo kockom, ali žrebom si tu izbori, pazite, vi ste imali atinsku demokratiju koja se zasnivala upravo na tom
da,
izboru.
Da, hvala vam puno, isteklo nam je vreme. Da. Dali ste nam odlične misli rečeni prečetano, zanimljivu. Važno je da smo se malo bavili nekim fenomenima, ne samo kombinatorikom postizbornom. Sa vama su danas u emisiji rečeni prečetano bili Milan Jovanović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka, Đorđe Vukadinović, filozof i politički analitičar, ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji. Slušajte vesti za minut dva.